danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Allahın adı və yadı ilə. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Tabriz Radyosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. İlk öncə, Aran Radyosundakı əməkdaşlarımıza minnətdarıq. Əzizlər, bugün cümə axşam günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Mehr ayının 10-cu günü, Miladi tarixi ilə 2025-ci il Oktyabr ayının 2-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Rəbiusana ayının 9-cu günüdür. Bildiyiniz kimi, sabah Rəbiusana ayının 10-u, xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın hüzünlü vəfatının il dönümü günüdür. Bu münasibətlə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik və sizdən iltiması duamız var. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30 və Utelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radyosu, Təbriz Radyosu.
Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi sözlü saz proqramı ilə davam etdirəcəyik. Abidələr Cazibələr verilişini eşidəcəksiniz. Səmavi Nəğmələr proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı işləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını işləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti işləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Sözlü saz. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilərimiz, sözlü saz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün də sözlü saz verilişinə çox böyük bir qonaq dəvət eləmişik. Bu şəxs populyar bir insandır, ustad bir şəxsiyyət. Hamınız eşidibsiniz, avazı ilə tanışsınız, universal bir şəxsiyyət. İncə barmaqlı, qızıl barmaqlı, gözəl şəxsiyyətə malik Aşıq Cavad Məhərrəmi. Aşıq sənətinin, Azərbaycanın, İranın bülbülü. Cavad müəllim, xoş gördük.
Sağ olun, var olun müəllim, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Aşıq Cavad, sizə belə bir sual verim, başlayaq verilişimizə. Elm, demək olar ki, aşığın da elmi olmalıdır. Bəli. Aşıq da yəni elm ilə bərabər inkişaf eləməlidir. Həm aşıqlığını inkişaf elətdirməlidir, həm elm ilə birlikdə inkişaf. Bax, bu həm sabatlı aşıq olur da, yəni gözəl olur.
Bəli, bəli, bəli.
İndi mən sizə demək istəyirəm ki, aşıqlıq sənəti necə bir elmidir? Yəni, bu modern elmidən də bu aşıqlığa, demək olar, azacıq da olmuşaq, qatıbsınız mı? Necə gedir qabağa hazırlıqda aşıq?
Aşıqlıq, qəşək sual verdiniz. Aşıqlıq bu saat yaxşıdır, yəni yaxşı inkişaf eləyir.
Şükür Allah'a.
Həm elmi cəhətdən.
Bəli.
Bəyək buyurduğunuz elmi, elminə helm yarı da deyir. Bəli. Aşıqlığın elmi olandan da sonra helmi də olmalıdır.
Helmi də olmalıdır, bəli.
Yəni, bir dəyişlər var ki, yəni gələk onlar aşıqlıq sənətində olsun. İnşallah da onlar vardır. Aşıqlıq da, mən nə cür deyim, bu bir 21-22 ildir mən bu sənətdiyəm. Yəni, adam dünənki aşıq ifası, ya keçən ilçisin bu il qəbul eləmədi, bil ki, o qabağa gedir.
Qabağa gedir.
O sənət yaxşıdır. Eləmədi. Yox, bəyəndi ki, yox, indi yox, bir şey deyil. Üç il qabaq çalıb oxuduğum yaxşıdırsa. Bəs o dayanıb. Bəs o, bəli, orada problem var, o dayanıbmış. Yəni, o aşıqca, yəni keçənki günün, səhərki gündə qəbul eləmədi, bəlki, bəli, qəbul eləmir ki, yəni bəli. O yaxşı olmalıdır. Qabağa gedir, irəli gedir. İnşallah aşıq sənətimizdə belədir, belə də olub, belə də olmalıdır.
Elədir. Doğrudan da Aşıq Cavad, minnətdaram bu izahatınıza görə. Doğrudan sevindirici haldır. Sən məndən də yaxşı tanıyırsan.
Sağ olun.
Və sizlər bizlərdən də yaxşı tanıyırsınız ki, indi ölkəmizdə, şəhərimizdə çox savadlı aşıqlar gəlir. Görürsünüz ki, universitet bitirmiş gənc oğlandı, hələlik oxuması da çalır.
Bəli, bəli.
Yəni bu elmin doğrudan da faydaları çox-çoxdur.
Məlim.
Elm həyata daxil olsa çox gözəl.
Bəli, bəli. Bir dediyim kimi 21 il bundan qabaq, yəni mən bu sənətə başlayanda indi görürəm ki, Allaha şükür nə qədər fərq eləyib.
Bəli.
Yəni elə belə uzaq danışmayaq, yap mənim öz kətdim, yap qonşum. Mən məsələn saz məsələn ayrı cür başa düşürdülər.
Bəli.
Yəni aşıqlığa ayrı cür baxırdılar.
Bəli.
İndi isə gedirəm hər evə, ora toya gedəndə görürəm hər evdə bir saz var.
Maşallah.
Onda mən içimdə fərəhlənirəm, gülürəm, deyirəm ki, Allaha şükür ki, bəs bu qabağa getməkdən də, bu başa düşməkdən də aşıqlığı sazı başa düşüblər ki, bu işi görüblər. Da indi yəni fərq eləyib. Mən də birinci rəhmətli ustad Səyyaddan bu dərsi alala Əkbər İmran yollarına yəni qatılaraq onlardan götürüb, yəni onların çeşməsindən, bulağından bir damla hər nə qədər indi o
datmısız.
Daha bəli o yollara yəni Qaradağda deyir çiçəklənib, Tərbizdə güllənmişəm. Belə olub. Qaradağda belə bir mühit
ki. Çiçəklənib, gözəl ifadə.
Hə, Təbrizdə güllənmiş.
Çiçəklənib, Təbrizdə güllənmişəm.
Bəli.
Gözəl.
Onu da
Axsavat, gözəl bir ifadə bizim. gözəl bir necə deyirlər, bir deyim idi mənim üçün, gözəl bir termin. Çox sağ ol.
Bəli. Onu da belə deyim ki, orada yəni Qaradağda indi belə bir mühitdir ki, belə bir aşıq sənətindən belə bir bağlılıq var ki, yəni bütün indi aşıq yer üzündə Mənimcə belədir.
Bəli.
Düzdür, hər adam, hər sənətkar, hər yaranmış öz mahalını gərək desin, tərifləsin. Amma yox, elə bu eyni vaqiyyətdir ki, indi Qaradağın sənəti bütün məktəblərin üstünədir, yəni.
Nə gözəl.
Belə, yəni, bir yolda bu müsahibə mənim üçün olundu, mənə dedilər, dəlil, nə təhər?
Səbəb.
Səbəb nə təhərdir ki, üstündə hamıdan? Mən açdım belə ki, dedim, bax, İndi tutalım Borçalı məktəbi var, Tovuz məktəbi var, Gədəbəy məktəbi var, Şirvan məktəbi var, Urmiyə məktəbi var. Bax, Miyana Həştrut belə bu məktəbləri var, bəli, çox üzü ona. Amma indi onların hər birisini dinləsən, öz cığırlarında, öz yollarındadırlar. Amma Qaradağ məktəbi bu günləri Borçalı yoluna da qol qoyub, Gədəbəy yoluna da qol qoyub bəli, oxuyur, çalır, Tovuz... yolunu da oxuyur, Şirvan
yolu. Başqa musiqilər, bütün, başqa yolları bütün, qəbul etmə
bütün bacarıqlar var da.
Var
bütün bacarıqlar. Xud mənim özümdən indi toyda soruşurlar Aşıqcavad. Bir bizə bir İmran Əhbər yoludur bir deyəsən,
ya
bir heştəri hava soxuyasan, ya Borçalıdan birə bir
Amma heştərini bilən, yəni qəti Qaradağ yolunu bilmir.
Yoxdur, onlarda yoxdur da. Bütün o dediklərim saydığım məktəblərdə elə öz məktəblərini, yəni yaşadılar, davamçılarıdılar. Amma bu Qaradağ məktəb aşıqları, sənətkarları, yəni saz tutanları, saz çalanları, ustadları Allaha şükür ki, bütün yollara, bölgələrin hamısına bələddilər, bilirlər, danışırlar, çalırlar, oxuyurlar.
Çox sağ ol, minnətdaram. Cavad müəllim, doğrudan da biz demək olar, qəsdən də olmuş olsa sizi danışdırmaq istəyirik.
Sağ ol.
Bu gözəl sözlərinizdən istifadə edirəm, təşəkkür edirəm. Cavad müəllim, gəl belə eləyək də. Bir bizə bir gözəl bir mahnı elə, o keyfimiz durulsun, danışarıq da.
Mənim gözüm üstə. Amma mən yadımdan söz çıxmaz. Bayaq dediniz ki, aşıqlıq necə olmalıdır?
Bəli, bəli.
Bu mənim yadımdadır. Mən ona görə də elə səhərdən zehnimdə deyirdim bunu ifada çalım oxuyum ya söhbətim eləyim. Amma elə məncə
gələsiz ifa eləyəsiz.
Hə, o da olar.
Sonra danışaq.
Hə, bir aşıq mahnılarının birinən Oğuzoğlu, Keşişoğlu da deyilir. Ondan çalacağam.
Ha, Keşişoğlu.
Bəli. Ulu havalardan, bəli. Şeir rəhmətlik Allahverdi
Qəmkeşindir.
Aşıqlıq haqqında. Yəni, sual verirlər ki, ona da sual verirlər ki, ay üstad, necə sənətkar oldun, nə cür yaşadın, nə cür xalq içində dolandın, eldə, obada, toyda, şənlikdə, nə cür çıxışlar elədin, hərəkətlər elədin. Bax, bunu səndən istəyirik.
Bəs bunlar ədəb-ərkan sözü.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bəli, dediyim, aşıqlığın, dedim, tək çalıb oxuması deyil, bütün yanı o ədəbiyyatları bilməlidir, bəli. Durub oturuşuqlarını bilməlidir. Aşıq Ələsgər rəhmətlik dediyi kimi aşıq olub diyar gəzənin əzəl başda pür kamalı gərəkdir. Bəli. İndi görək Allahverdi Qəmkeşin sözü nədir?
Buyurun, aşıq cavadını ifadə
olun. Mən deyim, siz xoşbəxt olun.
Can atır, eşitsin. Buyurun.
Saz oldu bir daha sırdaş olup mahal mahal dolandım. Sənət oldu, bir saz oldu, bir de mən. Xalqıma layiqla qulluq eylədim, hörmət oldu, bir saz oldu, bir de mən. Dastanlar mənimlə dilbədil oldu. Məcnunun bir günü gəldi, il oldu. Fərhad dağı çaftı, Kərəm kül oldu, möhnət oldu, bir saz oldu, bir de mən. Heç bilmədi xan eyvazı necə oldu. Çənglı beldə niyar səsi ucaldı. Qırat öldü, qoş çoroğlu qocaldı, dəhşət oldu, bir saz oldu, bir de mən. Ay aşıq, sonra nətər oldu? Saz aldı bir de mən, abalan, acanan, ölürəm ay, abalan. Nifrət aldı bir saz, aldı bir de. Cananlı cananı dilgəmi atdı, gedib bir əğyarın qoynunda yatdı. Xuraman Vaqifi şöhrətə satdı, nifrət oldu, bir saz oldu, bir demə. Sənə tapardı bizləri hara? Dağıstan, Gürcüstan, neçə diyara? Doşənbə, Səmərqənd, bir də Buxara. Qəmkeş oldu, bir saz oldu, bir də mən.
Sağ ol, sağ ol, aşıq
sağ ol. Sizə sağ olun.
Doğrudan sağ olun. Minnətdaram. Bax, şəxsən, bax, öz adıma deyirəm, sənətinizin qarşısında başa ərəm.
Təşəkkür
edirəm. Təşəkkür edirəm, bax, necə deyərlər, da söz ola bilməz buna. Buna söz ola bilməz, doğrudan da halaldır bu ləqəb sizə Azərbaycanın. İranın aşıqlıq sənətinin bülbülü. Aşıq Səvət, yadımdadır ya, elm, yəni aşıqlıq elmində. Buyurdunuz ki, bir deyəcəyim sözlər var, buyurun işdə.
Aşıqlıq elmində, bayaq ərz elədiyim kimi də, aşıqlıq, yəni sənəti elə bir zəngin sənətdir, elə bir dərin sənətdir ki, Yəni ora nə cür deyim? Çox çətinliklə.
Bəli.
Ya ora keçmək də çətindir, oradan da bəli çıxmaq çətindir. Çox fəth eləmək çətindir. Bəli, əlbəttə. Yəni aşıqlıq sənəti təkcə bayaq dediyim kimi bunu gənclərə, yəni biz də özümüzdən yaşı yuxarı olan sənətkarlardan, ustadlardan götürmüşük, eşitmişik. Onlardan bax aşıqlıq sənəti tək çalıb oxumaq deyil.
Bəli.
Rəhmətlik Qəmşişin indi şeirini oxudum. Yəni o bir tövsiyədir gənclərə ki, xidmət oldu. Yəni xalqıma layiqla qulluq elədim. Ya ustada layiqla qulluq elədim. Hörmət oldu, bir saz oldu bir də mən. Də iki söz örgəşib mənəm demək yaxşı deyil. O da natamam qalar.
Zəif insanların
işi. Bəli, sənətkar gələk elə olmaya.
Dolğun insanlar.
O bar, bəli, ağaç bar getdikcə başını aşağı.
Bu işləri eləməzlər. Təşəkkür edirəm. Bayaq da demək olar, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl, o aşıqlığın, o məktəbləri haqqında, aşıqlıq sənəti doğrudan çətindir, mürəkkəbdir, çox da genişdir. Yəni o pərdəni, yəni o pərdə-pərdə, yəni gəzib dolanmaq hər adamın işi, hər aşığın işi deyil. Və o məktəblər haqqında da bizə məlumat verdin, çox sağ ol. Yəni məktəblər də genişdir. Bəli.
Ona görə də bu sənət, indi ustadlardan mən də işitdiyimə görə bəzən bu sənəti 3000 il, maşallah, yəni qıtmətin deyirlər.
Bəli, keçmişi var.
Bəli, 7000 ildə deyiblər. Amma indi bizim əlimizdə o sicilli olaraq.
Vəsiqə kimi.
Bəli, gördük, yəni çox uzaqda yox, haradasa 500 il bundan qabaq 16-cı əsrdə.
Bəli.
16-cı əsrin axırlarında, 17-ci əsrin əvvəllərində Şah İsmail dövründə Araz qırağından, bəli, Şah İsmail Xətai dövründə Araz qırağından.
O özü də böyük şair olub.
Bəli, çox şeirləri var. Araz dastanı var, dastan bağlayıblar onun da haqqında, o da bir ayrı iş. Araz qırağından olan Dirili kəndindən Dədə Qurbanı çalıb.
Dədə Qurbanı.
Sənəd.
Bəli.
Sonra da bu eşidib. Bunun da bir bu sonra da bu Şah İsmail'la Səlim Paşanın çaldıran üstündə eşidib. Siz qısa danışacağım, vaxtın dardığın bəri nəzərə alaraq. Orada döyüşlər olub, bax o haqdada bir şeir yazıb qurbanı ki. Yəni bunlar ikisinin arasına geçib iki qardaşı bir-birinə qırdırmaq olmaz.
Bəli.
Bu döyrə söz, millət sözlərinə baxmayaraq.
Elədir.
Orada götürür bir şeir yazır ki, namam geçsən qan da harada mənim ulu şahıma söylərsən Osmanlıda düşmüşəm zindana mən. Qorxum yoxdur hər caydan, müxənnəsdən, nakəsdən, məclislərdə mərd sözümü söylərəm mərdanə mən. Yetişibdir bahar fəsli bülbülün navasıdır. Şah İsmail Səlim Paşa çaldıran davasıdır. Yetişibdir bahar fəsli bülbülün navasıdır. Şah İsmail Səlim Paşa çaldıran davasıdır. Soruşsalar bu Osmanlı divanı havasıdır. Bir hava yaradır orada.
Osmanlı Səlim Paşa, divanı oradan
gəlir. Bəli, Osmanlı yanı Səlim Paşa deyir ki, eşitmişəm havalar Fakti yaradırsan.
Qeyd elədiniz minnətdar.
Bəli, bir havalar yaradırsan. Bizə də, mənə də bir eşitmişəm Şah İsmailin adına həsr eləyibsən. Bir hava da mənim adıma həsr elə. Onda deyir ki, yazıb yaratdım, göndərdim vətənim İrana, mən ya Azərbaycanam. Azərbaycanam mən. Şeirin axırı belədir ki, haradasa zehrimdən biraz
ola bilər, xatırlasaz deyə.
Şah İsmail Şah dağının silsilədə başıdır. O bax ona deyir. Səlim Paşaya deyir. Şah İsmail Şah dağının silsilədə başıdır. Bərbər şəhərində, onu da sizə açıqlayım ki, Kələybərə nəzalad olub bizi tərəfdə. Bərbər şəhərində olan qala Babəkimin yaşıdır. Dəryaların dərinində qurbanının daşıdır. Qəvvas kimi dərinlərdə gəzərəm Dürdanə mən. Yəni sənətkar aşıq elə olmalıdır da. Biz ondan öyrənirik. Bəs yəni deyir Dürdanə, yəni dəryanın dibindən Dürdanələri götürməliyəm mən. Üzdəkləri mən istəmirəm. Bəli. Bax onlara görə aşıqlığın bir qolu da gedir ora çatır.
Minnətdaram. Çox sağ ol bu dəyərli məlumatınıza görə. Sağ ol. Sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da biz bugün sizin gəlişinizdən və söhbətinizdən çox şey öyrəndim. Şəxsən mən özüm öyrəndim. Cavad müəllim, bir daha sənə təşəkkür eləyirəm gəldiyinə görə. İnşallah o dastanlara da gözəl işarə elədin. Növbəti verilişlərimizdə
inşallah
çalışaq dastanlardan da danışarıq.
Deyir, vəxt yox, söz çoxdur, vəxt yoxdur. Belə bir məsələ də var.
Təşəkkür edirəm Cavad müəllim, bir daha sizə sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi də bu qədər. Sağ olun, ümid ki, verilişimizi bəyəndiniz. Növbəti verilişimizdə görüşərik Allah amanında.
abideler, cazibeler. Xoş gördük sizi istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosu və növbəti Abidələr Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Bizi dinləyin lütfən. Bibi Heybət Məscidi Azərbaycan Respublikasının Bakı Buxtası sahilində yerləşən Şiə Məscididir. 1990-cı illərdə tikilən məscid Şirvanşahlar dövlətinin 28-ci hökmdarı Əbülfət Fərruxzadın tərəfindən 13-cü əsrin ikinci yarısında Azərbaycan İlxanilər dövlətinin tərkibində olduğu zaman tikilən məscidin bərpa edilmiş variantıdır. Bibi Heybət kompleksində məsciddən başqa Seyid nəslindən gələn Həkimə xanım kimi möhtərəm şəxslərə aid sərdabələr və qəbirlər var. Bu abidə Azərbaycandakı İslam memarlığı abidələrinin ən əhəmiyyətli nümunəsidir. Hal-hazırda da Azərbaycana gələn xarici ölkələrin nümayəndələri məscidi ziyarət edir. Bibi Heybət məscidindəki məzar. Məscid 7-ci Şiə imamı İmam Musa Kazım əleyhissalamın qızı Həkimə xanımın məzarı üzərində tikilib. Həkimə xanım İmam Əli və Fatimənin nəslindən idi. Həkimə xanım onu incidən xəlifələrin əlindən Bakıya qaçmışdı. Məzarda daşa yönülmüş yazı təyin edir ki, Həkimə xanım müqəddəs nəsilə məxsus olub. Həkimə xanımın Heybət adlandırılan qulluqçusu türbənin mərkəzindəki kvadrat şəkilli ağacdan qəfəsənin mərkəzində bastırılıb. Məscidin adı Heybətin bibisi də belə meydana çıxmışdır. Məscidin cənub divarındakı yazıya əsaslanaraq, tarixçilər məscidin tikilməsi tarixinin 13-cü əsrin sonu olduğunu fikirləşirlər. Məscidin divarındakı ərəbcə yazı da deyilir, Mahmud İbni Səd'in əməlidir. Mahmud İbni Səd həmçinin Nardaran qalasını və Mulla Əhməd məscidini tikmişdir. Şərbşünas İlya Berezin 1841-ci ildə Bibi Heybətdə tapdığı başqa bir ərəb yazısında deyilir, bu məscidi tikməyi əzəmətli məlik, böyük sultan, dövlətin və dinin qoruyucusu, müminlər əmirinin köməkçisi Əbülfət Fərruxzad İbni Axsitan İbni Fəriburz, Allah onun hakimiyyətini ucalsın, 80-ci il tarixdə əmr etdi. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr Cazibələr verilişini dinləməkdəsiniz. Bakının yaxınlığındakı məscid 13-cü əsrin sonlarında inşa edilmişdir. Nisbətən yaxın bir zamanda dağılıb və qısa təsvir və bir neçə fotolardan məlumdur. Boris Doren və Elias Berezin tərəfindən adı çəkilən şərq fasadındakı inşaat dövrünə aid yazının məscidin 2-ci Axsitanın oğlu 2-ci Fərruxzadın dövründə tikilməsini bildirilməsi məscidi onun dövrünə Hicri ilə 660-665-ci illərə aid etməyə imkan verir. İldən çox bir müddət ərzində məscid şeyxlərin 4 nəsli tərəfindən idarə edilib. Bu dövrdə məscid vergi imtiyazlarından yaralanıb. Səfəvi hökmdarları 1-ci Təhmas, 1-ci Abbas, 2-ci Abbas, Hüseyn fərmanlarından deyiblər ki, hökumət qulluqçularının, surqal sahiblərinin bu kompleksin vəqf ərazilərindən vergi yığmaq hüququ yoxdur. 1-ci Təhmas və 1-ci Abbasın fərmanlarında Bibi Heybət məscidi və ətrafının qorulması və bərpa edilməsindən bəhs edilir. Sonralar məscidin ətrafında nüfuzlu ilahiyyatçılar hesab edilən şeyxlər məskunlaşırdılar. Vaxt keçdikcə bu yer şeyxlar adlandırmağa başlandı. Buna görə və ya bununla əlaqədar olaraq Bibi Heybət məscidinin yerləşdiyi Bakının şəhər ətrafı qəsəbəsi şeyxlar adlanır. Məscid yaxınlığında bastırılmalarını vəsiyyət edən bir çox müsəlmanın arasında Hacı Şeyx Şərif də var. Hacı Şeyx Şərif vaxtı ilə sufizmi yaymaq üçün Bakıya gəlmişdi. O, həyatının qalan hissəsini bastırıldığı bu ibadətxanada keçirmişdir. Bibi Heybət məscidinə dini ziyarətlər edilib və bura uzun müddət möcüzəvi xüsusiyyətlərinə görə məşhur olub. 19-cu əsrin 50-ci illərində məscidi ziyarət edən məşhur fransız yazıçı Aleksandr Duma Qafqaz kitabında yazırdı, Məscid uşağı olmayan qadınlar üçün sitayişgahdır. Onlar bura piyada gəlirlər, dua edirlər və bir il ərzində uşaq sahibi olmaq qabiliyyəti əldə edirlər. Dumaya görə, məşhur Azərbaycan şairi Xurşid Banu Natavan da məbədi ziyarət edib. Bir ildən az bir müddətdə oğlu olub. Daha sonra Natavanın verdiyi əyanı ilə Bakıdan Bibi Heybət məscidinə yol çəkilib. ...1911-ci ildə türbənin şimal hissəsində xeyriyyəçi Ələskər Ağa Dadaşovun vəsaiti ilə memar Hacı Nəcəf məscidin yeni binasını tikdi. Həmçinin yenidən bərpa edilən türbə və qədim məscid kubik forması aldı. ...1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet rejimi qurulduqdan sonra bolşeviklərin dinə qarşı mübarizəsi başladı. Mömin və müsəlmanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Bibi Heybət məscidi Bakıdakı Pravoslav Aleksandr Noeski Kafedrali və Polyak Katolik kilsəsi Bakirə Məryəmin məsum hamiləliyi kilsəsi ilə birlikdə yeni hökumətin hədəfi oldu. ...1935-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Komitəsi və Bakı Sovetinin riyasət heyəti zəhmətkeşlərin şikayətlərinə əsaslanaraq qətnamə qəbul edib, məscidlərdəki dini mərasimləri qadağan etdi. 1936-cı ildə məscid dağıldı. Kompleksin bir çox tikililəri birinci partlayışdan sonra dağıldı. Minarə yalnız üçüncü partlayışdan sonra dağılmışdır. Məscidin dağılmasından sonra elə eyni ildə Moskvada tarixi əhəmiyyəti olan memarlıq abidələrinin saxlanılmasına qərar verildi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra dağıdılmış məscidlər bərpa edilməyə başladı. 1994-cü ildə Heydər Əliyev, 1936-cı ildə qədim məscidin dağıldığı yerdə yeni məscidin tikilməsi barədə sərəncam verdi. Kompleksin plan və ölçüləri 1980-ci ildə partlayışdan az müddət əvvəl çəkilmiş şəkillər əsasında bərpa edilmişdi. ...1998-ci ildə Bibi Heybətdə yeni binanın bərpa edilməsi işi başlandı. Yeni məscidin təntənəli açılışı 1999-cu ilin may ayında olmuşdur. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti abidələr cazibələr verilişi də bu saatda sona çatır. Çox sağ olun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Rəhmətlik Üstad Şəhad Məhəmməd Ənvərin oğlu Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər haqda sizinlə danışmaq istəyirik. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər haqda söhbət edirik. Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər 1984-cü miladi il, demək 1363-cü günəş ilində Misrin Kəfərül Vəzir kəndində dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan atası rəhmətlik Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin nəzarəti altında Quran əzbərləməyə başlayıb və 12 yaşında Quran-ı Kərimi kamil surətdə əzbərləyərək Şeyx Əbdülhəkim Əbdüllətifin nəzarəti altında müxtəlif qəraətləri icra etmək iznini əldə edib. Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər Əl-Əzhər Universitetində İslami Elmlər və Ərəb Ədəbiyyatı sahəsində təhsil alıb. Qeyd edək ki, Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvərin təlavətləri nəticəsində 7 nəfər İslam dininə üz gətirib, 4 nəfər Cənubi Afrikadan, 1 nəfər İngiltərədən, 1 nəfər isə Fransadan. Şeyx Mahmud təlavətdə hamıdan çox böyük qardaşı Şeyx Ənvər Şəhad Ənvəri özünə ülgü qərar verib. O, birinci dəfə 12 yaşında ikən Misirdə bu ölkənin prezidentinin huzurunda keçirilən beynəlxalq bir yarışda xalq qarşısında Quran tələvət edərək birinci məqamı qazanıb. Şeyx Mahmud Qur'an məhvillərində iştirak etmək üçün müxtəlif ölkələrə səfər edib. Şeyx Məhmud Şəhad Ənvər Qur'an sahəsində qazandığı bütün uğurları, atası rəhmətlik üstad Məhəmməd Şəhad Ənvər və böyük qardaşı Şeyx Ənvər Şəhad Ənvərə borclu bilir. Verilişimizin davamında onun İrana səfəri cərəyanında verdiyi müsahibələrindən birində danışdığı sözlərinə əsaslanaraq onun haqqında əlavə məlumat vermək istəyirik. O müsahibəsinin başlanışında atasının haqqında danışıb deyir, mənim atam Misir qarilərinin lap qabaqcıl nəsillərindən idi. Qarilər və gənclərdən bir çoxu onun səpkisində Qur'an təlavət edir. Məncə atamın ürəyi oxşayan səsi ömrüm boyunda eşitdiyim ən gözəl və yaxşı nəğmədir. Bunu atam olduğu üçün demirəm, bəlkə həqiqətən Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi dinləyicilər və umum xalqa təsir buraxır. Onun qəraətinin özəllikləri haqda deməliyəm ki, onun lap yaxşı özəlliyi adi və xüsusi hissi ilə təlavət etməsidir. Onun təlavəti dinc və duyğuludur. Belə ki, təlavətini eşidənlərin çoxu ağlaya-ağlaya ona qulaq asırlar. Mən isə təlavətlərini dinlədikdə göz yaşımı saxlaya bilmərəm. Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər sözlərinin davamında deyir, biz üç qardaşıq, mən sonuncu və üçüncüyəm. Böyük qardaşım Ənvər beynəlxalq səviyyədə çıxış edən qaridir. O biri qardaşım Məhəmməd, ədliyyə həkimidir. Bacılarımın hamısı da məndən kiçikdilər. Mən 12 yaşımdan atamın göstərişləri ilə Qur'an oxuyub onu əzbərləməyə başladım. Ötən il ustad Mahmud Şəhad Ənvərin Beynəlxalq Qur'an Şəbəkəsinin Boşra adlı proqramına verdiyi müsahibəsi müxtəlif əhəmiyyətli mövzuları əhatə edir. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan yayılan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله لقد خلقنا